Rīdzinieces Ingas pases derīguma termiņš beigsies martā. Viņa nolēma ne tikai pasi nomainīt, bet pie reizes arī saņemt identifikācijas karti. Tik un tā to drīzumā obligāti vajadzēšot, skaidro Inga.
Es biju ļoti izbrīnīta, ka ieejot mājaslapā, man bija jāgaida kāds apmēram pusotras mēnesis, līdz es varētu tikt līdz pierakstam. Un arī tad, kad es ierados tajā noteiktajā laikā, tur bija ļoti, ļoti daudz cilvēki, un es dabūju gaidīt kādas papildus 20-30 minūtes, līdz es tiku līdz savam pierakstam, lai gan man bija noteiktā laikā pierakstīts.
Rindas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās pašlaik veidojas visās lielajās pilsētās. Visgarākie pieraksti ir Rīgā. Iemeslus skaidro Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes direktora vietniece Madara Puķe.
Covid laikā gana daudz klientu, lai arī pārvalde ir bijusi vaļā, tomēr nav nākuši mainīt savus personu apliecinošos dokumentus, bet tagad, kad palēnām visi Covid ierobežojumi sāk atcelties un ir vairāk iespēju ceļot, tad redzam un jūtam, ka nāk klienti, kas, piemēram, divus gadus ir dzīvojuši ar nedrīgu personu apliecinošo dokumentu. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir tas, ka mums, tiemžēl, Rīgā saskaramies ar to, ka mums trūkst 15 klientu apkalpotāji un ir ļoti grūti atrast darbiniekus.
Lielākais klientu pieplūdums sagaidāms gada otrajā pusē, kad cilvēki nāks masveidā taisīt identifikācijas kartes, kas nākamgad kļūs obligātas no 15 gadu vecuma. Pensionāriem gan iedots pārejas periods līdz 2030. Gadam. Lai uzlabotu nodaļu caurlaišanas spēju, viena klienta apkalpošanas laiks ir samazināts no 15 līdz 10 minūtēm, kā arī top darbinieku motivēšanas programma un nodaļu tīkla optimizācijas plāns. Jau ir likvidēta PMLP nodaļa Līvānos un drīzumā tiks slēgta arī Krāslavā. Uz turieni reizi vai divas mēnesi dosies mobilās brigādes. Tāds pats liktenis gaidīja arī Siguldu. Tomēr pašvaldība panāca to, ka PMLP nodaļu ne tikai neslēgs, bet pat paplašinās. Sākot ar marta vidu tās strādās nevis divas, kā līdz šim, bet piecas dienas nedēļā. Plānots, ka Sigulda varētu atslogot Rīgu, pārņemot klientus no apkārtējām pašvaldībām un pie Rīgas, stāsta Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrēvits.
Tikai loģiski, kad nevis varam ciet, bet paplašinām šo iespēju. Un to mums arī izdevās pierādīt. Mēs atbalstam ar telpām, atbalstam ar transportu. Mēs esam palīdzējuši atrast arī šos darbiniekus ar saviem sociālajiem tīkliem, tāpat arī IT jomā, drošības jautājumu jomā mēs palīdzēsim pašvaldībai no nodokļu maksātāja naudas. Tas ir noteikti, nezinu, cik desmitkārt, simtkārt izdevīgāk piepalīdzēt valstī šo lietu, dot iedzīvotājiem Siguldā nekā, kad brauciet visu uz visām debes pusēm pakaļ šim pakalpojumam.
ID kartes jau ir saņēmuši 895 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Šogad Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde kopumā plāno izsniegt 1,100 tūkstošus personu apliecinošu dokumentu, kas ir gan pases, gan ID kartes. Skirmete Baļķūte, Latvijas radio.